Guhdarên dengê Amerîkadan baş e zana Umer carek din buwere me, di mijarek din ya mijara rojê mijara me. Paşaroja hebûna hêzên biyanî yên leşkerî li Sûriyayê gelo çi ye? Hikûmeta nû ya Sûriyê ji bo çarenivîsa bargehên leşkerî yên biyanî li welat bi sê welatên têkel diyalogê dike. Ev di demekê de dê guh hikûmeta demkî ya Sûriyê behsa girêbestên parastina hevbeş bi hêzên cîhanî re dike. Di hevpeyvînekê de li gel Washington Post li Şamê wezîrê berevaniya Sûriyê Murhif el-Qasra got go welatê wî ango Sûriyê vekiriye go rê bide Rûsyayê go bargehên xwe yên ezmanî û darayî li beravên Sûriyayê mayinde bike. Wî balkişand go Sûriyê li ser peymanên berevaniyê yên bi çend welatan re li kolîn dike û danûstandinan hestiyar bi Amerîka û Tirkiyê re dike li ser rewşa bergehên wan yên leşkerî li ser xaka Sûriyê. Wezîrê berevaniya Sûriyê her wiha di heman heyfevînê de amaje bi vê yekê kir go rêkeftinên leşkerî yên nû bi Enqerê re dibe go kêmkirin ango ji nû ve dabeşkirin hêzên Tirkiyayê li wî welat. Li aliyekî din li golî gelek raporan bi taybetiya CBS-e ya Amerîkî li dor paşaroja hebûna serbaziya Amerîkayê li Sûriyê got go Amerîkayê di lêkolînê de ye li dor paşaroja hêzên Amerîkî li Sûriyayê. Gelo çarenivîsa hebûnan Amerîka, Rûsya, Tirkiyayê li Sûriyê çi ye? Bandora vê yekê li ser herêma Kurdên Sûriyê çawa ye? Wê çi bandorê li cihê Kurdan di Sûriya pêşeroj de bike? Wê çi bandorê li ser şerê dijî Daişê jî bike? Bi taybetî gunaha di vê qûnaxê de gelek rapor dibêjin go Daişê aktîv dibe. Ango wê dîmeşk û koalîsyona navneteweyî rengê têkiliya wan çawa be? Ev mijar û xalên wê li gel mêvanên me Birêz Salahedîn Mislim nivîskar û şîrovekar ji Kubaniyê bi me re ye. Doktor Süleyman İlyas rêvebirê navenda çav a rapersînê ji Qamişlo bi me re ye. Dem baş, spaş bo beşdariya we. Em bi hev re jî li vê raporê guhdar bikin, paş re em xalên mijara rojê gotûbêj bikin. Mingeha Rûsî li balafirgeha Qamişloyê li bakurê Sûriyê. Tevgera wê normal e, lê radara serekî ya bingehê hatiye hilanîn. Gelo çarenûsa bingehên Rûsî li Sûriya piştî Esed çi ye? Piraniya şîrovekaran bawer dikin ku hebûna Rûsyayê piştî Esed demkî ye. Li gorî navenda Firatiya lêkolînan go yek ji mercên welatên rojavayî ji bo rakirina sizayan li ser Sûriyê bi dawî anîna leşkerî ya Rûsyayê li Sûriyê hatiye girêdan.
Wê Rûsya qewaedê xwe eskerî ji Sûriya vekşîne ye û eleqlebî ji wê bibe Lîbyaya ji ber ew dixwaze tim di Behrul Mutawasita bimîne wek qewaedê xwe ya kuniha di Behrul Mutawasita cihên hanî Rûsyayê tê de hene ya nêzî Sûriyê em kan bêjin di Lîbyaye. Dedemê pêş da heta ku hikûmeteke nû çê bibe wê Rûsya qewaedê xwe vekşînê bibe Lîbya.
Hebûna Rûsyayê ya leşkerî ser dirêjehiya dîroka Sûriyê hebû. Nexasim di cenga Oktoberê de ya serdema Esedê bav û di şerê navxweyî de li kêleka Esedê law bi giranî şer kir. Ango hebûna Rûsyayê ya leşkerî li gorî peymanên du alî di navbera hikûmeta Rûsya û Sûriyayê de bûn.
Ez bêjim yanî heta wedê Sûrî ev واقعين ها أبا مؤقت حكومة يا مؤقت هبي أتبيجم برنجي كي فرمي تكسد كاري بجوا داركبن هنا تكسد بجوا جي داركبن يعني تكسد نكاري وي ضغطي الوابكي بي دارك إلا كو بشتي نها بو دستور چي بو جمعية وطني چي بو دستور يعني حكومة كمؤقت صالك وانا چي بو هنگا برنجي كي ايقو بناوي بناوي جمعية وطني بركي كاربي برنجي كي قل كي فرمي عادي ويوا درخي و او ناخل بر قرارات الدول ناقر يعني مجرد حكومة طلب كي يدرك
لا لي اكيدن دس لا دار نو لدمشق هين نجه رازيبونا جواكا نافن تاويية بكيماني حيانها و داناسينا بوي بقلك مرجان و غريدايية وكا ساسكرنا ولا تكيدادوير برالي و ديمقراطيك تفي قو دس لا دار نو سوزا في اكيددن لي ولاتن رجعفايي لهيفيا كريارانه هگر کریارین د سلادار نو نلګوري ولاتن روج افایبن لګوري هین شرو وکاران اگر ا نزیګبونا ویج بو روسیا ایجی هيا
شخو حتا روج ایرو روشا سوریه نه دیاره جبرکو سزا لسر سوریه بر دوامن ناوی تحریر شام هین لسر لیستا تروری هل وستا دولتن روج افای او امریکا شبو سوریه هین نه دیارن اوانات ددګ که در روشن بیده احمد شرع بری خواب بده روسیا هفت پیمانم بواره گریده.
پرانیا گل سوریه روسیا وکه دجمن دنخینه و هبون اوی یا لشکری به سردم زورداریا به شار الاسد و گریده دن. لی هبون روسیا یا لشکری به گلک فاکتوران و گریده ایه. ده انجام به. جاره نوسا وی اکیجی هنه دیاره. برز دكتور سليمان تخوازم جم تدس بي بكم نخاصم جو ت روجنامين روسيا يدشوب افتشتكي بر دماغو جيهان لبنديبو يك جمرجنت يكتيا اوروبا يجو روسيا سوريا دركب حتى واس زايان سر سوريا داكب لي وزير برافانيا سوريا ياد حكومتها دمكي دسلات دار النو ري فكر جو انجو دبيجا دبغو روسيا ل برجه خوال للازقيه مايندبك هاجر اف بخدمتها سوريا يدبو لرندري روسيا اڤيا چاوا تينر خاندن او تب خو چاوا و يكيد نرخينه
بلي دنباش دنباش جدنگي امريكا راج ميواني ترش شحمو گهداري يعني چاوديري وي لي كوليناري وي سياسي تفضل في اليد ميزين يعني تخازن انو هنا گالك شي اتهامتكن يعني حكومه تاخا بين وازلامك وولاتك يعني بدلان بسلامك بما انه يعني وسوري دب بشار اسد قركم علاقاتي خب ملتي سوري را وبتيبت بتيبت وقت كليم هنا باكاديمية علوم را ايقو جوار را بكورة دينين يعني مزودة ما تقول انو لازماتي كلي خب بكردارة يعني بكردارة خورتر بكن اف موقفي مين هاش كردار نباش و اف يكتم وقت يبيني از بجم بس بشكل عام جبونا قواعده وينا و جبو قواتا وينا كيش برقو ديروكي يعني برنجي كي ديروكي وكام زان تاريخيا على يعني تيكلي روسيا و اتحاد سوفيتي اصلا بري وروسيا فيتالي بروس سوريا جلكي هبون يعني من ايوا قواعدي وتم تشكي سوريا حموجور بون جلك ديني اتحاد سوفيتي هي روسيا سوريا هبون يعني ملتي روسي بشكل عام تلكي سيرفي مجاره انه قوات روسات السوري بميني وشعب ديري ويجي كيف هناك قلكي دا باشكن براسي يعني برنجي كي روجانا از قلك تيكليم بوا نافان ديواي الي كلينا رهنا يعني استخوينم شوبينم ساكي قلكي تاكستكن انو قراك يعني قواعدي ما بمينن قراك ام تيكلي خب ملتي سوري لخوركن قراك ام حكومتان ها ام حتاج ما بي يعني حتى يعني مازيش تربيجم وك بيشنيان انو لازم ام قواتي ودعما ام دعمي بدنا ودعما انساني وأم أري كاربن بوارا جبوم كاربن إنه شيء خوي وبرينها هبو السوري أمون ضانك لي بلي هذا بينم براستي وأبناك وين شاوا زحمة وناويت كودة
الجوري تاف بيكانة نخاصم جو روسيا إل شعالية سوريا وجلك سوري دي بيجنجو روسيا دستي ويت خوينا سوريا عند هاي د سر درجة يا شرين أفضل سوريا
ما مستزانة مسألة تكلية أي دولة أنا مسألة نكسايتين أنا مسألة مثلا والله دو جب عاجز بنا مسألة مصالحات ده أنا أبيك ويادي كي بهتر كاري بيشكش بكي يعني أري كاري بيشكش بكي كاري بهتر يعني جلك مجاري جانة ده إيش أنا أقو دولة هذا يعني يا روجانة ده يا ملتي وأنا كي كاربن يعني أري كاربن بوار أبناك أب حالك دو رجيا دي متخصص سربي بتكسبكم مسألة أف حكومة أنا تشتغل يعني حكومة دام يعني هاي دمكي تنكاري نتشتكي استراتيجي طبعا ويقولوا بيجي ودي أمو يعني حتى جيتي عالم حمقى قانع تكي موقف خوش كيش بود جي ويتكسنا مش بركتي يعني مثلا والله مهيلن أمي قواعدي روسي البرين أمنا جبر أصلا نكاري قواعدة بيزي هيلم ولا بيزنا هيلم بيزي
لغوري چنا هيلم ما بستاتا يعني أو قري بستن باراستن دناف برا دسلات دارا شامية رجيمة أسدي يعني أو صلاحيات يان دسلات داريا
بي صلاحيات نين يعني صلاحيات حكومتا دمكيران هانين يقولوا يعني اتفاقياتي ولا شيء بكي قد خشكاي قوي خبدي يعني رجيم يعني عفوا واسع كوني قوي يعني انها جبو أمانة جبو استقرارية جبو مسألة يعني اتفاقياتي هندروين انك يعني وكفا مسألة قو او ناكي انها تسر كارتكن او ناكن اما اتفاقياتي دولة وانها قلق دولتانا تخازن زوب زوب جيخو بقرن يعني وكا دولتي هريمية زيشي لي دولتي دكم وكا تلكي مثلا تخازي بهتر كاربي مؤثر بي مثلا تشكي بكي جبو نصب اولوي جيرا بي كاربي يعني بيرنجي يقولها أو كاردكي هر دولتك تخازي قدش يعني وقت بتشكي خوق زنجبكي بس بشكل عام
بلي.
اتفاقيات الدولتة أبدا يمكن يكاري بتكسر شيبكي بس روسيا صرت شغولي إنه كاربي جنهاوا وقت بيشقودنا خو بيجي جبوناكو حقتاكو حكومة شيبكي حقتاكو دستور بيني في ساندن حقتاكو انتخابات شيبكي يعني تخازي جبونا كاربي يعني وقت بي رولاوي هبو شنو هاتناوي بصر حكومتان ودعاري كاربو ملتي اختار بوتفاق او رژیم چو دیسا بغیره آری کار بوش بر بو وکاز بیشم علاقات نقبا دولتا دا و دوانا دا نه مسلت کیش کسایی دینا گو بی والا راست خبرات هات آری کر و حکومتا سوری طلب بکر هات آری کر تخست گلک آری کاری کش ده هزار و حفده و حجده وانا تخست بیجی رژیم گلی کی تخست رژیم سکنین اتفاقیاتا چه بی براسی روسا تخست و روسا دوگوت جی که بس رژیم بی خونه داد کسیش بر بو رژیم زانی بوی بکر یعنی ای حرکه او ای تساهل او ای تغییر بکی ویش زانی بو بی مسئله دی
کازی لسر هبونا روسیای لحرمین کردین سوریای ببریز نویسکار و شروفکار سیاسی جی کوبانی گمارای بریز صلاح الدین مسلم جخوا روسیای جی هرم کردین سوریای د انجام پیمان 2019 سوچی نوبرا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و بوتین هاتبو امزکرین هر وحات گشتن نوبرا روسیای و هزن سوریای دیموکراتیک او دورین گو هزن امریکی جی وکشیان روسیای یکسر او دوران داگرد بتایبتیل دورین وک رقا و کوبانی و من بجی گو پاشر بشتی کتنا اسد جی وکشیان لینها هینجی روس د بالا فرگاه قامش لیدهنه بریز مسلم از دخوازم شته بپرسم یعنی حتا کی جان را دی هبونا روسیای دورین کردین سوریه به هبونا روسیای دندری سوریه بگشتی ده گریدای بگوتنک دن آن هزن سوریه دیموقراتیک دکارش روسار بش در کویان بمین یعنی روش چاوای انا حتا نهاجی روس لقامش لونه
باش شترم روسا و جمیفون مارا بگمان که هز قصده یا هز نکاره که هز که وک روسی را بیجی در کویانی یا امریکی رو جه حتا بیجی بیونه اجبر کارت البرتنا یعنی ندوی آسیده کنه به اوسا ویجه و چه دجمانتی مزنجی نوبر روسان و قصده تون نبرو وقت شروعه یعنی وقت آنالیز که روسیا هم بجن عفرین تک یعنی وقت شروعه کرن دگوتن که عفرین فروتن یعنی و دمه یعنی که تکلی نوبر هزن لعفن و قوی روسیا پرها بود دگوتن یعنی ما عفرین فروتن جی با ایمن جه انا کم بیستی ادی از نابشم نکم بیشم که با سری ساده جی وقت تیزونی که روسیا او جی یعنی هیزو خون نه او هستی بلنده یعنی که وقت هم بیشم تحمات و رحمیمیم یعنی حمیمیم او قاعدا کم از زنه یعنی هیزن روسیا الروجابا هم بیشم با کره سوری نه او آستی بیجن مزنه کنه بند و حتی بخنش بیجن هرن یعنی
اش با چه مایی حتی نه یعنی اش دورین با کرو جلاتی سوری حمیاتی وکشاندن جی تلتمری من بیجه جی کوبانیه جی عین عیسایه و نها تن القامش دو هی اش با چه لگوری تا حتی نها مایی
انالیز ادبیم ایتی کرن جی حتی ناشرعی دستر داری سوری ده یانزر و جان ادبیم که تشنه هبون یعنی روسی جی بلکی دور دا تشنه نا جیرو گوتن یعنی وکو از یعنی وک هم بیشن پیمان نه نوبری وان چی بونه یعنی با تشکی نه نورمال بو کد یازه رو جان دو با بکوه یعنی ویر حالی کار بو در رو جان دو کت یعنی دویم دور دو جی هف پیمان هنه نوبری وان وقت دا گو جی وقص کشتن نوبری وانه یعنی ما نوبری شرع و اوه هیزن اپوزیسیون یعنی سیزه سالان به رژیم رو بو تی خویا که پیمان نوبری وان جیهانه و روسیه جی نه یعنی زود دف جور برناده یعنی ادبیجم هف پیمان چو همو نوبری وان هنه یعنی زود جو به هرمیه درناکه نه وکی زو هم بیجن یعنی شر ایم از زن هم بیجن اسرائیل امریکا دجی ایرانه ایرانه دجبرتی نوبری امریکا و ایرانه نه وک دجبرتی نوبری امریکا و روسیه و هیز نه مزن خود مینه نه حدی حلف کی مزن دو هم بیجن حق البیتو بون راه ادون تشنه نوبری باری وانجی تکیل نجی نو باری وانه وقت زنین پر جورم به افراد روشتن نه به افراد افایمانجی چی کرن نه امریکا و روسیه اینی نه دوی آسته که دشمنتی مزن نو باری هفرو کرن نه وقت هم بجن تکیلی نو باری اروپا روسیه اینی در روشلات نوین دا یا هم بجن سوری دا جی تایبت هزا که برنا دید بجن که دی بجیه تشنا که پایمان دزی هنه او تشکی جدایه
کاز بپرسی دکتور سلیمان الیاس بکم بریز سلیمان دکتور اف گرینگیا سوریای تایبتی دبهم هگی امهین دبشه گرینگیا سوریای جبو روسیای چنه روس جبو چه دخوازن لسوریای بمینن
بله ما مستزانه يعني سوري سوري وقت دولت که روشلتا نوین ده او یکمین يعني جغرافیا بو قاعده روسیتی ده بون يعني مینای روسیتی ده بون آوا گرم گهن آوا گرم يعني وقت جاری برید گوتن دی بیرات تاریخی نختم تاریخ نتون رسول الى مياه الحار دافیا يعني او یک مسلا تاوی و نیزی کناوی اجبر گو بحر سپی يعني بحر البيض متوسط او دریا سپی يعني بحر استراتیجی و گلک قواعد و مصالحی اقتصادی و ری اقتصادی تدهنه دوی جه روساجی تدهه بی و یک سوری او او جهبو ایگو دائما اف ساتو جهره ده امناند يعني لسوري ده امناند جتحال سوفيتي ايرا و نهارا روسيا راشي يا دوا يعني علاقتي على فكره علاقتك جلكي فريد ملتي روسي وملتي يعني سوري سوري جماركي جلكي مصنج خندكار وش كسي بوسبور هاي تشتختور او اي مستشفيات او اي صياد لا او اي مهندسين وحتى دكاتري زراعه اي جامعات يعني صدا بهزاران هل تمهنا زاروكي نقبا روسا وسوريا ده اي متزوجين يعني زاروك نيفي روسينا نيفي لفرهنا يعني وحسب الاحصائيات ومركزي واشيت كن ها دعما يعني فيدي هابو الشامي مركزا واي ثقافي مركزا جلكي مصنع فرهاد السوري يعني علاقاتي سوري وروسيا كافنن جلكي كافنن يعني وروسيا جلكي حريصة سربانا كي بعدمينا طلبة يعني ريجيم طلب كده من روسيا نكاري تدخل الدولة العربية بدون دعوة رسمية نا أمريكا يعني أو قوات أمريكية نكاري واتا كاري في ولو بعض سرفانيني وأنما قدو بدعمي بدعوة جمر بشين زين تدخلكم يعني الدعوة من الحكومة الرسمية المعترف فيها
بفخور
يعني
نجح حكومة الشامي دما ريجيم أسد روسيا درباسي سوريا يبو أفاقو تركيا أنغو كواليسيون يعني سهيز بیانی گو ده خاکا سوریا ایدن روسیای جو خواندن جو حکومتا که هاتیه ویداره ام بین لسر مجارا ته پیش بین آن آنگو ته چاوا دخوینه پاشا روژا هبونا روسیای ده سوریه ده وی کاربن او ده سلادارن سوریه چه یه نها چه ده انجاما هل بجارتنا ده چه ببن پاشا روژا ده گو روسیای هبونا خوال سوریه ما اینده بکه
این هانا یعنی ازن یعنی چه نابی یعنی ازن چه نابی يعني وين نبي بس هو يعني وقت بقى مو قد إذا جيلينجي خو شكرا يعني جيلينجي خو البر شكرا وقت بهات مساعدات قدمين وين هذا وين هاجر كدي ويبي والله إيش لازم ويكن بس باشا روجي ده أزبيشم إنه يعني شقة دولة جبرد خلافات الدولة تاجيكي هنا يعني إيه قول البر مين يعني سر روسا يعني إنها ترك آلي كده تبيني جوارا جو روسا بن باش آلي كده إسرائيلي تبينن شتر أو شتركي جو تركي ده دابي يعني مثلا
او ناكوكين نابدولتي دبقو يعني دبجو روسيا سوديجي بقرو بمينة
بالضبط جبرقو ما مستا يعني دولتي رجلاتا نافين وخاصة دولتك وكان ها وكيا سوري دبي حالين هذا يعني كي اختيارا وينينا يعني بيجي بي مين انه ويطلب دولت بتفقا وي يعني وي ميني وي قدمني باش يعني وي وي وي اوج امكانياتي خو قدمني وي الكاريه قدمني يعني ولونا يعني علاقه الدولي بيرينا بس تشكي الثاني نها افضل تحمد خوازن يعني امريكا جدر امريكا دراب خوازي وكفيد ويجي خو تشكي بدون ازنشت كسي خوازي يعني ام اولون از بي دبلوماسيه نحاولوش تربيش اما بدولتي دي حموقه قاعده قانوني جوردي او هناك بجنا بيعريم امي جور سامحين او جورنا سامحين جبرغو مجرد ما دام هات تدخلات سوري دتشيبو تركي وكوك يكشيت يعني تحالف دولي يعني اري معارضي كر تسبيك اذا مساله كرن وتركي جدكي وناكد العرضي السوري ده مجالاوي إلا جعردي خو عمليات بكي ودعما باكومي يعني چكداري قو ببقري داي بكي روسيا هات رجيم نكات كسي نكاري برجيم شاندو بايو كسي يعني إذا رجيم بدنا عردي وامي اتفقن يعني نو بروبلم جبر فيكي أز بيجم قود باشا روجا بيدا يعني روجي بيدا باشا روجي دا أز بيجم ويروسيا أكيد محاولاتي خبصت الوسائل كي بميني واز متوقع أنه روس داربن ها بس نمل سبت كمظن بس وي محاولتي كل كي مظن كنقو بميني
كازي بيش برسيجي
وي دولة هبن الدجي ويب ساكن المسار وقنا دولتي أوروبية اتحاد أوروبي ما اتحاد وسال مستا أوكراني وقنا أوكراني دا بانا دولتي أوروبية دا بيخونا دفكرنجي على فكرة بس أما سلتا أوكراني هيا وي جلكي أصلاً جي أجروسي أرتشيكن بحس إنه كاربي دي علاقاتي خد بحراس بيدا بجريني تشلور بتشليبي
كاس بش برز مسلم في برسي بكم حتى كي جان رادي هجر امبيجن او شرق اوكرانيا هي وروشا روسيا هي جيهاني باندوري السرهبونا ويد هندري سوريا هي دتك برز صلاح الدين اف ولاتين عربان وك السعوديه جو نهارو لكي برمزند سوريا ددليزة تركيا ايج علي كي دم و هيزن ناتو اسرائيل قالوا بويري بدن روسيا هي يانج برجوانديه وان جو روسيا هي لسوريا ما يندب
نعم خالق دخوص از دشو دشو سر پرسو بره بکم کو
يعني
شرع يعني نو شرع يعني برگموت يعني جيگان حتى نو يعني تدج مراتي كسير نكري نب روسيا رو نب تركيا رو نب دولت عربي رو نب يعني نب امريكا رو حتى اسرائيل جي يعني روجو يكي تدي چخوص جیون تاکن دیسو یعنی وگر خواهد خفتن و نه عشق و نه توش بونینی خواهد که که بس یکمین که دی جیون داخف ایرانی نه و حزب الله بس بطن کری امبیجن مجاره ای که دیش بریون بسکنه آده یمین جی که شهر اوکرانی و روسیا اوی خواه باندور خواه پر مزن ها بو اصل سر سرکفتن و شرع يعني أنه وقت تي أو كرم وبلافرن بطائرة أو كرم هش شرعب بقى بيتوني كوي أبخو هناك برج أوكراني وطبنين وك نوچين توت تذكرن كوش كو أوكراني بر بندور هاون سر سر كفتن شرعب خو يعني بخو كو روسيا وأوكرانيا بندور خب فر لسار تركي جهابو لسار رجلات نوفين قشتي جهابو يعني تركي كو أحادولي أو ذكر هم أوكرانيا هم روسيا هيزا كمازن بخوا تركي جي قرت يعني وعيني ويتشي شرع جيبات شتو بيكوني كو مسألة روسيا وأوكرانيا بر بندورة خال لشارة دجي سوريا جيبو إيه دوغن لكم بو جيس أو بكرا بسار كاتوني وأو بنكاتنو بخوا باشير جي أو جي رولو خوا يعني مسئله ای شهر اوکراین و روسیه و روسیه پرنکم بو اولیکری یعنی اولیکاری به سوریج بکه جبو که در شهر خواه یعنی پر دجوار بو یعنی نوباری اوکراین و یعنی دوی شهید و پر موجود بو جبو و پر یعنی به او را نسکنیم بشه را نسکنیم و یعنی کنی بیجی یعنی بخواه گو گو یعنی وقت خویاده که یعنی تشار نکرد جی شرع یعنی خلال ده یازده رجون ها تسر حکم اوج دیال که کو بندورا شر اوکرانیا و روسیا بندورا خلبر پرو یعنی
ام بین سر خالا ترکیه هگر هون درفت بدن بریز مسلم جخوا ترکیه جارا یکی ده هزار و شازده در باسی سوریه دبه سی اپراسیون لسوریه پیکانین لگوری وزارت برافانیا ترکیه اول دیجی داعش و هروها دیجی چکدارین کردا او اپراسیون پیکرانین ده انجام ده عفرینه دست کرده درخست ده باکوری حلبه لور بجیبویا جرای که شخواه درباسی جرالو سیده به و پیشتی ویجی لسر کانی و گری سپی کانی بناوی اپراسیونا کانی آشتی او دور ده کنترول کر ترکیه گلک بارگهن خواه لسوریه هنه خالی نوینی لشکری هنه و لستگوانه که پر سرکه بطایبتی ده دوسایا کردان ده هلوسته که وی تند هی و جخواه بری یعنی حتا نهاجی کشوان سردان حری پر ده هندری سوریه به سلادار نو به سروک دمکی سوریه احمد شرعر شخواه سردان دوم لگو کرجی بری خدا انقره و لگل سروک ترکی رجل طبیب اردوغان جی جویا و بحثا پاشاروج و پیمان پاراستین دنورا سوریه و ترکیه ده و گلک راگهاندنا ترکیه وید بیجه گو ترکیه دخوازه حتا خزمت آواکرنا ارتشان سوریه یا نوجی دخوازه رولک بلیزه و دخوازه گو بنگهن خواه در سوریه ده زیده بکه آن نو بکه حتا قال حمسه و شامه جید کر بریز دکتور سلیمان حتا کی جان را ده باشه روژا هبونا ترکیه دندری سوریه ده دوی سوریه نو ده کرم بکه
وگا گون بینین یعنی ترکیه روژا اول ده جایی کمین در اقتاقو یعنی روخاندن رژیم اسد یعنی حاولدان خو کرن گو وک یعنی دولتک حریمی او نا رولاوی یا یکم بید سوری ده
وی حاولدان اولو بکیش یعنی وی بحمو آلی گو کاری و تشتی گو مکانیاتی جمعی هنه وی ترکی محاوله که گو رولا کخوا سرکا و ده رولاوی ده سیاستا سوری ده هده برنگی که مزل و دبن بان دوراوی تجبی نبس انو یعنی وک دولتک یعنی وکا دوی وصی دیل سا وی وی محاوله که بس ابنا يعني عاد بشموي جلي كي زحمت بيش تركيرا بلكين هاجر ولد مسي ولكن عاد بيجم خطاكو جبرقو بري بهتر امريكا واسرائيل ودولتي الاتحاد الاوروبي تخازن بري سوري بهتر لعمق بي عربي بي جبرتي جبرقو عمق عربي حلفائي امريكانا جبرقو عمق يعني دولتي عربيه كوهان حلفائنا وكسي قول هاب وارا اتفاقيات اتشيت كن جبونا كاربن ارامي كي دروشاتنا بين دو اسرائيل اتشيت كن يعني ترنجينا هيدن قو دستي تركي سوري تدريج بجبرقو اسرائيل
هناك دي بيجن قو تركيا يجي اندامي ناتو يعني افكارين ولاتي الرجاوائية
ازيش ترنهات كي بيجي مسربي مسالتي نبي بابا يعني نبي يرو نفع مجاراويه تركي زوده كتيا يعني كنا نظامي كاسر اي يعني تعمل ضد المصالح الامريكيه يعني تركي جوي معادله خوي تشكي يعني جوي قوتها بري جوي خوي استراتيجي بري او نما يا وابري بجنس بيز امريكا جبر كل كاري قوتي كرن نج مصالح امريكي ونج استراتيجي امريكيه قلت مع روسا الوحيد هي ديجي امريكا مشيرو بركتي يعني مساله معادله غيرت يا جو خشكاي ميجين يعني حتى فقرة أمريكية عفوا يا تركا وعلاقتي ويعني مشاكلي وقلتي هنا براسي بأمريكا فلذلك ومحاولدان حموكا خاصة إسرائيل يعني إسرائيل تخازيكو بهتر سوريا بمي دولة كولو ديمقراطي خوش هاش بسيط نم نا يعني وقت بيجي نب ديالي دا نب اسلامك راديكالي دا نب عملك عروبة وقومة وانما دولتك بالفعل جاربي وقاربي مصالحك اقتصادي وهيس يعني اي وقاربي جانا اخوة خوش بكي بشرنجي بي اف دولة بي كيجي كاريب بي كاريب ويرابن كده السعودية اماراتا مصر تفهم كده عبد الله تيجون ها إيرو بري خدانا بي وأصلاً جرى خشكاي قوتهم يعني اختا وبرن اختا شو ما كي بري دا بي سعودية يعني بري دانا سعودية دولتي إيجو تخصن بري بدنا سعودية يعني جير قوتن إنه أم حمود اشتكارن عالي تابكين وكايرو يعني وكا التسريب وكا بشوتك جماعات كي مرة اشتغلين يعني انت خاصة يعني محاولاتي ما بشرع را إيجابي بون إيجابي يعني ناو شخصية يعني ما ندوق ما دوق يعني ندوق عنده لو يعني وكا يعني متجاوب بقلك تشتي مرة ما دوقي قلكي راديكالية في مسألة إذا دركت يعني نورمالة ثاني كي مصلحتها سوري تخازي وكاري خوب بدليني وكاري تشناب يعني كارنابكي جبر فيك يا بجمانات احمد الشرع وبيا تركي كربان انا قالك اجراءات راديكالي البرهات منكرن يعني اول شي بري خدا بور يعني باكور رجلات سوري رجافاي كردستاني في شرق كربانه وينها مباشره قالك وي شغلي بانا سربي مسلتي تركي تكي هناك افير انا زبطان
كازي بي برسيش بري صلاح الدين مسلم بكم السر درباري ايريشن تركيا يم بردوام قد دما سوريا نهده بري صلاح الدين نها ايريش لسربند افا تشرينه هين بردوام جدما كتنا بشار الاسد حطا نهاده تركيا دخوازه روباري ده سلادار اخوال لسوريا برفره بكه لغوري ده تركيا ريدان ورگرتن داكو ده سوريا ده بمينه و هلوستا شامي جوان ايريشان ويچاوه اف حمجي ده هندري چارچوفا باشارو جهابونا تركيا ده هندري سوريا ده
نه يعني او يعني تركي اشكرا دبيجي يعني از يعني وك امجنا با ريبابري خسر ل بكر بر بكر او رجلوتي فريت رود كنت دبا شخورا سر خو خطري دبيني سر او لكوريا خو و بو اشكرا دبيجي يعني خوزي في تونر كي و هزي خوجي جي كري كي هزي خوجي خوي دبلوماسي عسكري او لكوري جي كريش بو و لبرجي و پروژه لبرتی مشوندن کو بن کرتی بکر وقتی خویا کرن کو تا اوک یعنی جیرا هم بجن دو اختر یا مثلا کس بیرو بجه کو اصوشتر را کریه نکاره یعنی خطری ها بزن هی سر حبسی داعش و سر کردان بخوش یعنی و کم کجین مزن چه ببن و و اون سوریجی گی خرابه به یعنی جبه پروژه و گی جبن کنترول درکه به یعنی کداعش بفلته یعنی بجن کرژی کمکشی نمازن چه ببه وک خلاد که و تشتک ند نکری یعنی بخواب سری خوشت که
هلوستا شامه چاوه ایش به درباره ده یعنی نها سروک دمکی سوریه هی هلوستا ایشوان ایریشان کرد چاوه لید نرن بطایب او فصائل آن کومن جگدار دبن سیوانا وزارتا براوانیه ده نها خاطنه ارگنیزه کرون ریخستن کرن
حتی نهات هلوست نخوا تنها نجدی یعنی بوده این حتی نه تجاران قلب مثلا نکردن نه حالی یعنی نگوته نه وقتش داد شوشه وقتش داد نه ویرانه یا نگوته نه ویرانه جی یعنی اونی در باس بیه یعنی به هر باس در باس کنه و خیاد که که این نگیشتی به واسطه که کنه به حلوسته بگره دجی ترکی یا ام بجن دجی قصده و نم دیاره که برگماتی اک پرمزد مشنی یعنی بایا که هیزن قصده یا ام بجن هیزن بایا عمشاتان که هر دجی ضعیف ببنج ولی شرع یعنی متکوه برجواندی بی خود کار کریش بو هر یونجی یعنی از وسط خونه بس اد بیجم وی دبه کو پیش روژه و نزیک چی یعنی هر وست خود دیار بکیر طالما ورز بکی وی ام بیجم فسایل دین اعلان کرنا کو یعنی گیش کی کردن به سیوان ارتش آ سوری و اجبر داد دبه کو دیار ببین ونا بتارنا لنا بتارنا ونو بحكماتنا ونبونا ياكا
يعني أبي إيش أنا بناوي حكومتنا هالسربند أفات شرين تشيد بن هجر أف فصالنا دهندري وزارة برافانية دهنا
وك روك هندنا كود بيجن كو جيبونا ياكا وصول خيود كي كو بوت فصال نامونا جيب هفرو نشتن وعم بيجن وي عمشوت وي كو ساروك فرقه رقاك الأول حمو يعني أوجي هزي ويجي سرع ده برا إيشتكي يعني دبردو يعني روس روك هندن شيك بسوتنا بس خولي خونوني تهاريكي ونگی بنا من نو ارتش آزاد یعنی او ارتش سوری یعنی این ارتش آزاد نما یعنی سوریه که اونها هات نصر دستر دارید به کو دیار به کو و ونا حلوست وانچ نه ادم پیش روز به نزدیک شی دیار بکنه یعنی یا به اورونا یا دجی
از پسا داویش دو سایه ترکیه ده دکتر سلیمان الیاس گلو ترکیه حتا کیجان راده دکاره وگو آنا تفگرد که دهندری سوریه اید حتی بری کتنا بشار الاسد ویکاره به تفگر آخوه دهندری سوریه سربازی و بارگه خونی گوهن سوریه ماینده بکه بهله پاشا رو جاوید چاوه دبینه؟
زنی ما مستم یعنی ترکی یعنی یک امنیتی وی نجن هاده یعنی جدست بی که هبونا ترکی ده ترکی تخوازه گلک جغرافی دورا خواه گروه دیسه و که بری حکنوی چه دریا قواعده خواهی عسکری رو بی چه دریا یعنی علاقاتنا ممیز ده ستراتیجی ده تشنولو ده یعنی کاری وی ترکی مگم دست بی که ده جیم گوت مویم گوی گلکی و محاوله که ویدشتی بکی بس ترکی چه نابی قواعدی خل یعنی قواعدی عسکری چه بین هد بیشت بزید قاعده چه کنش بنا جشه سوری بدر سوری جشه یعنی چه نابی جشه پاشا روجا سوری ترکی بیدر باندن ابدا یعنی نبو از بیجم نه نه یعنی نس بیجم از وکی کرد بیجم انو از قبول ناکم یعنی انو او از عاطفا خود بیجم او از یعنی انو دلخوازی خود بیجم نه یعنی سوری ند ضمنی نطاقی ند علاقتی استراتیجی ده و ند علاقتی ولو انه حدودك قلكي دريش بيراج برغو تركي مهوانتي يعني عفوا جيرانتي تركي جيرانتيكا نباشا خور ميزين الدوله الدوره هناك تردك القبرص ميزي لونان ميزي سوري تشكري سري سوري العراق انها قواعد يعني قواعد وبشكا فاكن مناطقنا مناطقي وباشور جير سمحنا يعني درا بكيف يدوي قلكي تعديلات تركي يعني بنافي على اساس ناتو دا يعني ناتو دا هي زكاد ناتو دا بس نات نما صالحي ناتو باريزي مصالحي قوي تنيت باريزي او مصالحي قوت باريزي هرتمت كفنا تجبرية او دجي مصالح ناتو اي امريكا يقول بينس مصالح
ويه دسلادارين دمشق اي نهوي كاربن تركيا اربيجن سباس تا افقاسي بشغريدا او بيستونا سوريا شنو شوند سوري دركن يعني اف قوتنا كي بيكان كارينا وهي
تركيا بيشغريا دستهلاتداریا لشامی نکریا. یعنی اوه گل شامی هات نکتنه نکن پشگیریا جیش الوطنی که ابو بری و اینها دایا کرده و رجاوهای کردستانی او پشگیریا اوه کریا اوه گونا حل کرن او اتلافه و دعم کریا اگو شرع او حل کرن یا اگو حتی های رول ندائی دواری بکریه ده پشگیریا تركي ج مجموعه محدده جيد مصالحي ويت باراستن اوناكي او ان اموي دستلاداري ندستي كسي غو تركي بجيره كريبي تركي حاول داري وحموقاتي او قطر ايرو كومي فرادان يعني زيدي 5 مليون دولار دان بس بنا وزير خارجيه سوري ياز احمد شرع الدافوس حاضر بي وطبعا تريوينين تركي الوضع فهم البوكا قطر دعم دي ابا اخوان مسلمين سياسيه شي نابي ناسم حينج اخوان مسلمين السياسي رب سوري تشي بتقتك يعني بترينجي ما بي نايل جوجب احمد شرع اخوان مسلمين احمد شرع سلفيه احمد شرع يكش بينج قاهج بينج فصائل وهابيه ايجو سعوديه يعني اي فصيله وهابينا ايجو ناد ناحيه التحرير الشام ده يكتني نواده او اخوان مسلمين او تابعي ولا تركي به بتركي دايه بس فصيله كشش فصيله ايجو ناحيه التحرير الشام ده بربيكي ما مستا شبربيكي از بین نرین خواست بیشم از نرین کشتر بیشم و از واقعین موی راست شی بیه یعنی اونو توقع طبعا بو نرین هم نوقع انبانی راست بیم ندود از بینیم انو باشا روژا ترکی علاقات نورمال ده اره جیرانتی اره بس قواعد انو دست سیاست هاوی دستریش بونه سوری ده هبی اگو دولت چه بون انتخابات چه بون یعنی قصدان دستورا سوری هات وی گلکی زحمت بیشتر که در یخود سوری ده بمینی
ام در باسی بشه داوی ببین یین مجرد روژه لدور کوالیسیون الان نتوهی و هبون امریکای وک هزک آسیم نها گود هندری سوریه ده الباكور رجلاتي سوريا بتايبت شخوية ده حزار و چاردان ده بشر داعشيره و ده مزراندنا كواليسيون ناف نتوية شر ديجي داعشي امريكا و هفكاري خود كواليسيونه ده پشگريا شروانين كردان لديجي شر داعشي كرن پشتره بهز سوريا ديمقراطيك ره شخوية جبشي داوي ام مجارة روجه ده ام بحثاك هبونا كواليسيون ناف نتوية شر ديجي داعشي و امريكاي و پاشا روجا هبونا هزن امريكي لهندري سوريا ده نخاصم گونها لگوری گلک راپورین راگهاندنه گو بحثا پاشا روژا هبونا هزن امریکی لسوریای تیکرن جخوا کوالیسیون نام نتویه شر دیجی داعش ده هزار و چارداد هاد دامزراندن بسرکشیا امریکایش بو شر دیجی داعش ویدمه پیشگیریا شروان کرداد شر کوبانیه یه دسپیکیتا گر او به او تیکلی برفرهبون حتا گو بنین و بارگهن امریکی و هزندن وک فرنسای بریتانیای لباکو رجلات سوریه هن جخوا دروای باکو رجلات سوریه لتنفجی بنگه که امریکی هیه پاشا روژا و هبونا امریکای ده هرمه ده تایبتی پشتی کتنا بشار الاسد هاتنا ده سلادار نو نها وزیر برهوانی ده بیج او ده دیالوگ ایدن با امریکای دیالوگ که هستیار وکوی بناف کر جبو هبونا هزن امریکی و پاشا روژا هبونا هزن امریکی لباکو رجلات سوریه بری صلاح الدین مسلم از دخوازم وی پرسیشته بکن بتایبتی لکوبانیه گو ده هزار و نوزدان ده هزن امریکی جویده وکشیان روسیای هاتن بکتنا اثر در روس وکشیان نها گلک جاراتی بحث کرنگو ایدی فرنسی یان امریکی و وگرن کوبانیه لگوری تا او دورنگو روسیای جه وکشیان و نها و کوبانی دشخوا من بجه کنترول هسته درکت بند آوات شرینه لسرینه لرقای او هزن کوالیسیون وگریان و داره یان هین او دور به هزن بیانینه
نا به به هزم بیاری نه ل اونا منی وقت او سجبو مفاوضات نو برای ترکان و قصده دمکی هات او جی بس سری نبود بشرا وکشیان یعنی هات تشت که تهیز و نصر بدرت نه
اینها کربک
جبو پرسا او جی از تبلی دکتر دبم یعنی جبو هبونا ترکان لبیدره اجی تبل دکتر دونج و مسئله کو نوبری کو قصده و شرع حقیمان چی بون و گشن هفجی تا او ترکان لبر نامنی اجبو چی کل بر بمینه ها مثلا هبونا امریکیش بود داعش هبونا بزن قصد او روسیا او جی هبونا کی یعنی دا دولت کمزنا د او د پروژلات نوین ترکی کی بچاوی کونبل بر دوام بکین اجد بیجم و بر دوام یو خپل اداره تنه او جد به او د
جو هیزن کوالیسیون بتایبتی ان امریکا نهاب گله راپور دی بیجنگو د کشاندرا هیزن امریکی ج سوریه د کوتوبه جدی د لیکولین دی د هندری واشنگتن دی سر عقد تشتکی گو بیا نشان ده هی تچاوا د نرخین تچاوا پاشروجا هبونا امریکی لسوریه دی بینه
از خود بینم کوالیسیون یعنی کوالیسیون یعنی وک امریکا بخواب پر بار سرخوا گرتی یعنی جه کوالیسیون کو امریکی فرانسی جده هنه بریتونی جده هنه وک المان جی نها خود که اونه ارمینی جی بوتی از هرم نظام یعنی چقاس دولت نه هنه دوه اوه دوه کوالیسیونه دوه او جی وک امریکا یعنی ذهنیت ترامپ کو نه بس امریکا تانه به تکلیفی به حرب تانه تیکی دوی که هیز نه دیجی تیکر نه اونه یعنی امریکا به ذهنیت اشمندی ترامپ قبول نا که اجبر المانیا پران تیکی اجبر بریتانیا تیکی اجبر فرانسیان تیکی دوی جوی اوه جوی اشمندی پر قبول نا که یعنی دوی که داعشی که امریکی پتمند که هیز اکانی ویدر که اروپا جی پاراستی بیتری امریکایی دو بجو که فرانسی جی و بریتانی جی و ارمانی جی اونا جی هیز نخواد تکن و یعنی قاندی هم تکن از دوی وک او دشوپین هم چند امریکی دوی ذهنیتی دانند دوی هشمندی دانند نکو امریکا تانه تکن و بر جی انتخابات هم بجن حل بشورتن ای ترامپ دوت شوند اخفی نه هم تنه تک نه امریکی تنه نه کو امریکا تنه یعنی جی وکشه بس دبه کو ایدن جی دونه کبنین علم و دوباره سیاسی جی پر تیسر امریکی یعنی ترک تم داختل امریکی دکن فد کو فرانسی و المونیش تی کبن داختل سر گیونت او دبه یعنی
سبک دبه از بیرش دکتور سلیمان الیاس وی پرسی بکم هبونا کوالیسیونی جالیه دسلادار نو لشامه چاواتی نرخاندن لگوری شوپاندراته جه هبونا امریکای بدر رازينه
لا لا اكيد نرازينه يعني وشنا برازيش بن يعني شنا بدستلا دكوري ولاتكي وقواعد دولتك دي لها بن او هنا حريتاوي مقيد بسر جغرافيكاوي امنا تشكي طب يعني خزائيه موصل بس ما بونا هيزي كالسيون انا بدولتي او امريكا يعني امريكا ونها فرنسا ايرو سركي يعني ستفيد دفيد امي دب كردار ابدان وصالين دا فرنسي بيتر سركي شاويت كنش بار افترا قونها بريكي هنكي نفالانا فرنسي نفسا يعني نوناري كاليسيونانا بدولتين البيت دا امريكا دائما هرتم دراسات يعني وقت بي ندرس فلانش يعني دراستان سحابات كي قراراتي فانتاقون دراساتي خوشيت كي ولي كليني خسر هبونا خو الحمو يعني الحمو جغرافي دنياي الحمو نقطه وی هن ال دنیای چیکی و وکشان دنا آمریکا یا کلیسونا نب دولتی جور گریدای با استقراری گو استقرار ورچیبو یعنی استقرارا کامل ورچیبو دولت اف دستور چیبو حکومت که منتخب چیبو وی چه عفدر مینی وی مراقب جی به حتی گو مزینج گوناگو او حلیفی وی استراتژی او حلیفی وی سرکا اسرائیل وقت بجت جبو او لکاری اوی حمو تماما دسته ایران جه وکشات قواتی جدا دهندروی سوری ده نمان سوری حالی خمشی دسته ترکی سروسی نوری وی سکنان انتخابات حمو تشته وضعی و عظابطان بلکی یعنی انو هنگا از نبیشم یعنی انو وید امریکا جبو ممینن او جبو نه جبو مصالحی خواهی مینن وی وکشاندنک بلکی هبی پشتی فتره که دیختا وضع استقرار چی بی بلکی وکشاندنک بچوچک یعنی وقت بی تقالص چی بکی وکا سیمولا کی بدی انو یعنی امنال ورد مینن جبر دائما امریکا دیخو یا کرن من دراش بید از ندائیم منورم از انسانک چاف دیرم اد میزین الکود عدم استقرار هبی از وید استقرارش کود ارهاب هبی از خوازم قضای سر بکم از نخوازم حاجید بجه امس حفاظ سر اولا کاری اخوی نتوید کم يعني امريكا اف اخافت ناوي دائما ما دام داعش حمول فرن 12000 12000 لشكري داعش مال باطي واي الفرقري داي يعني ايد بعد مخيمات هذا ما دام دولته يد سلادره مؤقت فر
جزء بشه کی رادیکالی اسلامیه مادام ترکی نکاره تسلیم ترکی بکش بر ترکی یعنی کاری وابکار بین دیجی استراتیجی امریکی و امریکی الوربن حتی گو به پرسگریکا سوری طيبه تبدا كي چاره سر نكن
شتي خوستن يعني او ديالوك نافرا دمشق شامي دسلادار نو و كواليسيون يام طيبتي امريكاي يعني وزير بلوانيا حكومه نو دي بيجي ديالوك كي نافرا ما و امريكا دي
طبعا
غوري تخمينات او تشجي دركه
او ناوي تجي دركه بي بي ام في دي بيشغيريا واتكن يعني ام درنا كبن يعني ويجوار الشرح امريكي دائما الطريقه شرحها لنا وام درنا كبن يعني ودج نابيج تكسر نابيج شبر ندج مني وانا وبيجن اجبر اصلا واد بالليسكا قلكي ما ظنكر حتى قوا واني سر يعني وقت بي قلك بجدور وفتلين حتى قوشت نقو هيئة تحريشام وكل الأفضل بين فصائل الموجودة يعني مقارنة بجيش الوطني لكرد كرد نكارن ورنش برقو ناهل نقو كرد ويجمني وازي دا بن ورنشامي أو هن اللي أفضل إيه سني بون إيه سني إيقو بقريداي بيهتر وهابي وأفو مرياقو بسر خريج دوابين يعني لسكاكا قلك دو دريجي كنا أمريكيا حتى قو تا وكا قو مشترنها يعني وكا إزبرائي أخوي تحليل يشتر بجم وكنارين قد بجم حتى أب النقطة يكجي داعش ومخيمات داعش يادي دستورة نو وهالبجارتين ياسيا بشكل قطعي تركي فقري سر سينوري خوا ويعني أب موضوع حمو بيشارة سر كرن وديس علاقات سوري بن علاقتنا طبيعي نديجي إسرائيل وهم ياس شارمين ياقو مجبير كر ياقو أولا كاريا إسرائيل بقي حدا كي أنه خلاص أب جماعتي وآنينا نمان جيشك يعني انتخابات نوتشيبون حكومة كوطني علماني تعددي لا مركزي حمو جيرازي ويشيبي وهنغا بلكي ديسا نسحبي وديسا دركبي ولكن منطقة هيمنة أمريكية بامتياز بي يعني حتى نكبي رادايا قوانو أولا كارياوا يا إسرائيل جيكي ويا مليجي ما بو يقصتوا أغاكر قبميني وقت
أتخوازن في برسيش بريس الحدين مثل درباري هجر هات وأمريكي كواليسيون هزن امریکی جویده و کشیان و چه باندوره لسر هرم کردین سوریه بکه بطایبتی جی دشار دیجی داعشه و چه باندوره بکه؟
برگیشتان و یعنی ترکی و کس نکنه پیشی بسکنه و شرکی دیجی کردون بکه و آشتی کل اوی چی کل بکردون را چی که و او پروژه ای و سر داقفن و بسکنه و هزن که و شرکی مزند کمپنی نمزند چه ببن و یعنی باندو رو خود سر روژرات و نوین گشتی جی همین یعنی که بانی و بسو تحت بجی که بانید خود سمبول و کردان بشکینه و دور داشی و یعنی قصده به هیزی خود گشتی جی دوی که ور کرده او جی باندو رو خود مزند لداعش به و داعشی نکنه کنترول بکی یعنی نکنه ده شرام به هفر رو بکی یعنی شرکی مزند ترکی کی وره که دور دو یعنی پسکریک نمازن چی ببینیم ادینا دور دو ویاجی یعنی و کو اخفتن دبیجن وکشوندن اون دهالی یوسی دو دهالی عسکری دو جی نمنطقیه یعنی و اخفتن تیکرن بلکی دفتا کل سر المانیا یو سر فرانسوی و وقت تی خویا کرن کو هند خوزه هیزی خو مزن بکی نه کو هند چوک بکی هند لشامت خوزه ور هیزی خو مزن بکی دور دو چیشکی سکتک نوباری وان شرع چه وی وردو جی وی شرع داعشی بکن هندر سوری دو داعشی وی هر گوهر مزم ببه یعنی ویا کو کنترول نکه و هزین اسلامی رادیکال ده هندر جبهه نصره دو یا امبیشن های تحریر شام کو کنترول نکه ویا منگه ها که مزم داعش وی پد بین ها شرع که مزم دجی داعش ده هندر سوری دو ایکی چه وی نه ده هندر حریمه امبیشن ایوانا اید حبسه دو یا دندر اوه دو شامه دو وی شرکی مزن چه بی اوه وان گی جو هزن داش بی هم بیشن گشتی سدی پینجه جهزی وان اونا یعنی وی کنن به داش بین به روژه که و خطری وان مزن سر روژلات و نوین گشتی یعنی داش که دولت که وک یعنی باجوری که بینی شام گرتی یعنی که عالم دیستی که وی شرکی چوال موسلی کرن چوال رقی چوال خوانی چو و هر دولتون وقوس حشر کردن که دیسو شرک دیجی که مزن تر بیانی ویل بندرو خو عراق جی هبه و بندرو خو لسرائیل جی هبه یعنی مسئله داشت نمسئله که چوکه یعنی بس بندرو خو اروپا تانه یعنی بندرو خو رجلات ما بینه لسعودی بخو جی هی دولت خلیج گی جو هزن ونو گیب داشت بینه یعنی
تی
داشت بینه
بله که از پرسا داوی کرم بینه
یعنی و سنیریو سنیری که وکشوندنه یعنی مرید حسی یعنی و نه وقت خواه نه تشتی که منطقی یعنی دولی هشمندی امریکان جی بخواه جی تجر نکد نوی شوش کنی بسوی از خود بینم یعنی و خوفتن و بخواه سیوسی بیتری و خوفتن نکی جدی بیاری
بله که از پرسا داویش دکتر سلیمان الیاس بکم هبونا گلک شیروکار سیاسی روشا لشکری سوریه دی بیجنگو هبونا امریکای دندری سوریه دی بالانسه که چه دی که روش بالیه خرابونه و نچه لالی که لگوری گلک راپوران 40,000 جهادیست دندری سوریه دی هی نها اف هجماره پر متر سیداره شخواه بریز مسلم جی آنی زمان گو افانا بیتری خواه نزی که داعشه نه نها هین روسیه دندری سوریه دی وکی دن ترکیه بشکش مزن جا آخا سوریه کنترول دیگه داعش جاره که دم پر اکتیف بویه روش گلک نرین هنه دی بیجن هبونا امریکای دی سوریه دی جبرجواندیاش سوریان بخوی یام جبرجواندیا دمشقی گو بلانسه که چیدی که توازنه که چیدی که هندری سوریه دی
البته راست سری صدی صد ما مستا یعنی تشکی گلکی عجیبه و غریبه افقا سال و افقا مصروف و افقا چکه ها کرن امریکی گو بتالی و تاگو گه های دش بنا بزابدن یعنی جبو وی آرمان جی کرن وی در کبن یعنی وی چما در کبن یعنی ما قیش چی بویا حتا در کبن یعنی این دستور چی بویا دیشی وی حتی نظمان دن مؤسساتی وی چی بونا عقوبات سر نو کرنا دریش کرن یعنی تصور عقوبات قیسر حتا بحجده ایوادین ایلاندن يعني دفاع حجده هاي بادة ثانية ويتسوري كيبه ويكون مقهرتين كيبه يعني مسالتنا مسالتا كردايا والله جبو قوات سوريا يعني قوات هزي سوريا ديمقراط هسدي حليفي وانا واعتماد سرواكنا جبرقو الدنيا دا جغرافيكي الدنيا دا وكا قوش امريكا رقادات فردا اشتكت سرى نقادا يعني جي رقادا اشتكت سرى نقادا يكجي ورا جيشيت العردي 100,000 عسكر زيدي 100,000 عسكر جيشيت العردي بي فقط طيران تقريب كنترولي يعني داعش تكي تتحكم منطقة كده تكي بحيث نتشكي خط بس برانا جم أمريكا برانا خسارة يعني جيشة العردية تدري شي نبوي ولوكا وش كل جوارة كرنا أذيك يا دوا أفقى تكليفها أفقى كاريها أفقى قوتها أفقى سياستها راكي كرن جبوناك واختار وجاك وبشار أسد بكذي وأمن رجيمي جني وقريج هاري وملتي سودي يقول العردية فين دفعوا برد وهرب جبوت حيلة إسرائيل ده فوضى وجداعش وإسلامي وتركي وأف جماعتها حموب كبري ده منابكن نا معقولة يعني أفتشكي قلكي دوري يعني دوري فكرة نحو يعني بس خريطة سياسي بخين ياقون ها هاي يكزاني بو أبناكي سالفة كده يعني بس از دائما ایروجی جواته که دولو برنگی که ما شروع وقت کرد دائما یعنی امریکا دو بجد به ام دراست کن در کرن اف سیاست که امریکی معروفه بس تکس نزانی امریکا چه تخوازه اقرب الحلفاء ایوی نزانی چه موضوع دائما گود کویه ده او هستیریا اردوگان کویش برگو نزانی چه تخوازه نزانی وی چه بکی چه ما دعما دجمنی متکی از به دجمنی من دعمایی که از ناتو دما ولا او ناتو ده چه ما دعمایی که استراتیجی آمریکی الویدی تکس نزعنی چوایا بس یکاری بخوینی بشکل یک انو نش صالحی ترکی ویا نش صالحی ایرانی ویا نش صالحی سینی ریا نش صالحی روسیا ریا یعنی ابنایتی ساری صدی صد بزنن بس وی چوا بی چلو بی وی ایخویا کرن بس اما درکت ناوی بلانسک استراتیجی چید که جبو پرسگری که سوری چاره سر کرناوی اصلا دهبونا هزی کولسیون اف دولتی و هبیش بو وی بالانسی چیپ کیش بو وی گارانتی چیپ کی
تلگجو به دسلادارن دمشق کورتاسی هاگر بلز به حکومت شامی ادم کیر و ناوراوی و امریکا ده و ته پیمانن چیببن
نا از نو قائم چیببن جبر تشتکی جبر گو اصلا و انی نجبنا گو او بین هلندن یعنی اول از نهایت حلیل جدر را یا خوش تر بجو جبر گولو بانا یعنی کارید خیلالا حصاله که دواره که سر لنگی وانا امریکا ولیکن دانی یعنی هیبه صالك وحجده هي قانون نو كاوي فكرن يعني دريش كن ولا هلين قانون قيصر يابو ناس سامحينيش اي انسان كفر دين يسر كفر سوري شغينا بعض المعونات الانسانية كاربن تشنا سراستكن يعني بس فلذلك مسألة قال كده
بلي قال لك سباس دكتور سليمان إلزياس ريفبري نافندا تشاف يا رابرسيني وهروها بري صلاح الدين مسلم شروفا كاروني فيسكاري سياسي جي كوباني بمربون دمجارة روجيدة
سيسر سر جامع
قهدار دنگي أمريكا لفر أمدكيشن داويا مجارة خويا قولدور باشا روجو چارن فيسا هبونا هزن بياني دي سوريا ده بهوي بومغو قوتوبيجن قهاتن كرن آقاهين و لدور مجارة زنگين تركر بن هيا مجارك دن ازانا عمر جدنگي امريكا جقامش لو بورابوم دن باش